Rakkoo nageenyaa Mooyyaalee fi naannoo isheetti mul'ataa jiruuf furmaata barbaaduuf waajjirri dhimma nageenyaa Oromiyaa Mooyyaaleetti walga'ii gaggeessaa jira. Walga'iin kaleessi jalqabe kun har'as kan itti fufee yoo ta'u, magaalattiitti nagaa buusuu akkasumas waa'ee namoota lola kanaan qe'ee irraa buqqa'aniis falada'uuf mareerra jiru. Maree kana kan gaggeessaa jiran hoogganaa waajjirri dhimma nageenyaa Oromiyaa kan maalgalchuu yoo ta'an, kalees aangawoota godina Booranaa fi Kaanaa Mooyyaalee waliin mari'achuu hoogganaan biiroo eegumsa fayyaa aanaa Mooyyaalee obbo Booruu Huqqaa himanii jiru.
Dhimmoota rakkoo ta'anii fi bulchaan godin keenyaa himatee ture daangaa waggaa 27 irraa dhiibamaa ture. Warra waraana isaanii immoo waraana mootummaa tarki keessa qabaa babal'ina lafandaraa fi nurraatti hadhaniiru. Marii sunirraatti haala nageenyaan jiru nagaan hin barbaachisummaa hin barbaachisu nagaan hin barbaachisa immoo baandiraa lama. Mooyyaalee ta'uun qabdu lafti keenya waan ta'eef daangaa ta'u malee waliin hin qabnu jennee takkaata kanaan wal marannee walii galle. Innis yaa'u gaariidha jedhee har'a madoolee ilaalee har'a ijaarolee abbootii gadaa waliin sa'aatii booddee marii fi turanii haaliin itti walii galle daangaan keenya kabajamuu qaba. Namni hadhamuu qabu jennee walii galle ayyeetti jedhe. Warra federaalaa fi makalaakaa jiruu fi warra beeynatii fi tirishibirii dubbisee kallattii tokko qabsiisnaa jedhee innis akkaataa kanaanii daangaan keessan tokkolleen sababamuu hin qabu namis du'uu hin qabu jedhee ejjennoo kan fudhateetiin warra federaalaa fi wal mari'atee waa warri wal mari'ateen hin beeknu.
Komii bulchiinsi godina Booranaa qabu ammas ka jiraattonni aanaa Mooyyaalee mataa turan naannoo shan jalatti hundaa'u godina Daawwaati. Kana hoo gaafataniittuu jedhee obbo Booruu gaaffeen ture.
Daawwaa zoonii Somaaleen hin jaarranne dubbatanii ibsa ejjennoo himanii jiran innis daawwaa zooniin hin jirre kan maal galchu. Haa ta'u immoo falmi lafaati amma dhimmi jiru falmiin godin aanaa lafa Oromoo irraatti daawwaa zoonii uumuudha. Kanaan dur uleshii simmintii amma immoo Mooyyaalees godin godhachuuf karoorii warri Soomaalee karoorfate akkaataa kanaa waraan bantee warreedi Oromiyaa nuun beennu godina si banamees hin beennu godin sobaati jedhee innis deebise. Namni waraanaan buqqa'e bakkisii deebi'ee eeddoon nageenyas immoo qabaa haa ta'u nagaadhaan waliin jiraachuu laf kenne immoo dabarsinee wanni kennamu tokkolleen hin jirtu jedha. Haalli inni itti deebises kan waan ta'eef daangaa siyaasa keenan warri qara waggaa 27 shiirtaa ture waan ta'eef. Amma immoo siyaasa keenya irratti hojjennee laf keenya akka tokkollee namaaf hin kennamne zooniin tokkollee akka hin dhoofnan jedhetti akkaataa sun hin dubbateenis. Kanaaf mariinis qaamolee federaalaa waliin gara deebi'ee geggeessu fakkaata. Murteen immoo inni asii kennu waan jiru hin fakkaatu.
Har'as Mooyyaaleetti mareen kun jiraattota aanaa fi kan magaalaa waliin gaggeeffamee jira. Hirmaattota walga'ii kana gubbaatti hirmaatan keessaa tokko soraan dubbisee ture. Hirmaataan kun gaaffii walga'ii kana gubbaa irratti gaafatan akkasitti himan. Nageenyi Mooyyaalee ammas guutummaatti iddootti hin deebinee jedhu jiraattonni. Waajjiraaleen mootummaa marti cufaa yoo ta'an manneetiin daldalaa hedduunii fi baankileenis haga yoonaa hin banamin jiru jedhu. Akka obbo Booruu Huqqaa himanitti har'a godina Booranaa naannoo Hareeroo jedhamutti ammas hidhattoonni naannoo shanii dhufan konkolaataa tokko irratti dhukaasa bananii nama tokko ajjeesanii tokko immoo madeessaniiru jedhan.
Har'a immoo konkolaataa tokko kaasii daldalaaf deemu kan maammaawaa koo gara waaqillee fi. Hareeroo jidduutti siftaan Somaalee haatee shifeerii tokko ijjeesse. Guyyaa dheengaddas gaadaanis akkasuma naannoo Guchiitti kukkubtuutti jedhamutti mucaa motoorii ijoollee Oromooti gaadaadhaan ijjeesse. Agisaan dhufaniisis tokko tokkoodhaan nan ijjeessa jiru nageenya jiru.
Haala gama ollaa naannoo shanii jirus obbo Booruu Huqqaa gaafadheen ture. Haga yoonaa jiraattota naannoo lameenii jidduuttis ta'e gaggeessitoota naannoo lameenii jidduutti mareen nagaa buusuu gaggeeffame akka hin jirre himanii garuu jila hoogganaa dhimma nageenyaa Oromiyaa gara Mooyyaaleetti dhufe duuka aangawoonni naannoo shanii dhufanii gulad keessatti mareerra jiraachuu beeksisanii jiru. Haleellaa dhiyeenya Mooyyaaleetti nama 11 galaafatee 85 ol madeesse kan geessisan hidhattoota naannoo shaniiti jedhamus maalummaa hidhattoota kanaa garuu qaamni mootummaas ta'e kaan kaayifaan beeksise tokkoyyuu hin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.